halkani waa idaacadda T W R oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki addunkow subanaha eebow Sarreyo masiixow samawadaha guudow Siradki addunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubti sanaye udhano wusaa'ile sharxin sifahaga Kutubti sanaye udhano wusaa'ile sharxin sifahaga
Mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenna hadalladii Ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Baybalka. Waxaa horay u sii soconaya kitaabkii Daniel, saddex siyaabood baa nebiganu uu ku sifoobay. Waxaana weeye inuu ahaa nin leh ujeeddo, iyo inuu ahaa nin salaadeed, iyo inuu ahaa nin waxyada wakhtiga fog imaanaya dadka u sii sheega. Mid ka mid ah waxyadaasi ayuu nebiga leeyahay sida ku qoran kitaabkii Daniel cutubka 12 aayadda 4, kuwo badan baa hore iyo dib u roori doona, aqoontuna waa kordhi doontaa. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay in raggii xikmadda lahaa ay aad u walaaceen oo markii ay damceen inay boqorka si qabow uga dhaadhiciyaan ayaa boqorkii aad ugu carooday raggii xikmadda lahaa, wuxuuna si axmaqnimo ah u go'aansaday in la laayo raggii xikmadda lahaa ee reer Kaldiyiin. Wuxuuna amar ku bixinayaa in rag badan oo aan wax dembi lahayn la laayo, iyadoo ay ugu wacan tahay in wixii uu doonayey ay meel mar noqon waayeen. Kalitaliska oo dhan ayaa la mid ah oo markii la eego taariikhda dunida waxaa jiray rag isaga ka sii xumaa wax badan oo laayay malaayiin qof oo aan waxba galabsan. Haatanna waxaanu soo gaarnay maadada kale ee ah in Daniel uu u soo istaagay inuu riyada boqorka fasiro. Haddaan arrinkaasi isaga ah ka eegno qorniinka, ayaanu la soo kala baxaynaa baalka 1:10 ee axdigii hore kitaabkii nebi Daniel, cutubka labaad aayadaha 4:14. Waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: Daniyeelna jawaab buu talo iyo miyir ugu celiyey Aryog oo ahaa sarkaalkii waardiyaha boqorka, oo u soo baxay inuu laayo raggii xikmadda lahaa oo Baabiloon oo dhan. Wuxuu Aryog oo ahaa sarkaalkii boqorka ugu jawaabay boqorku muxuu amarka ugu degdegay. Markaasaa Aryog xaalkii ogeysiiyey Daniyeel. Marka ay sidan tahay, waxaa Daniyeel ka yaabiyey degdegta ama amarka la fuliyey iyo amarka xaqdarrada ah ee boqorku uu soo saaray, laakiin si xeeladaysan ayuu ugu soo dhowaaday Aryog. Aryog wuxuu ahaa dhammaha hoggaamiyaha ciidanka boqorka, wuxuuna horseed ka ahaan jiray ciidamada sirdoonka ee boqorka Baabiloon, oo weliba wuxuu ku dhowaa boqorka. Waxaana la yaabanahay wixii uu u sheegay nebi Daniyeel, iyo in isaga qudhiisuba uu la yaabay sida degdegta ah ee boqorku amarka uu u bixiyey. Haddaba wixii uu yidhi halkan laguma sheegin. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, barnaamijkan ayaannu haatan eegaynaa aayadda 16aad ee cutubkan labaad ee kitaabkii nebi Daniyeel. Waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: markaasaa Daniyeel u galay oo boqorkii weydiistay inuu u qabto wakhti uu boqorka ugu caddeeyo riyada fasirkeedii. Haddaba Daniyeel wuxuu u tegay boqorka, waayo boqorka raallinimo ayuu ka heystay, oo wuxuu boqorka ka codsaday inuu siiyo wakhti uu riyada ugu sheego. Taasina waxaa la odhan karaa waa qab ku jira Daniyeel oo wuxuu ismoodayey nin dadka kale ka aqoon badan, ha yeeshee sidaasi ma ahan, laakiin wuxuu ahaa nin kalsooni weyn Ilaah ku qaba. Wuxuu ogaa haddii uu Ilaah hor dhigo waxa boqorku uu codsanayo, in Ilaah naxariistiisa iyo daacadnimadiisa awgeed uu ka soo jawaabayo baryadiisa, riyadana loo muujinayo. Haddaan markaasi horay idinku sii wadno dhegaystayaal, ayaannu iminka eegaynaa cutubka labaad aayadaha 7-18. Waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: markaasaa Daniyeel gurigiisii tegay oo xaalkii ogeysiiyey Xananiyah iyo Mishaeel iyo Casariyah oo ahaa saaxiibadiis, inay Ilaaha samada weydiistaan naxariis ku saabsan qarsoodigan, oo ayan Daniyeel iyo saaxiibadiis la baabi'in raggii Baabiloon oo xikmadda lahaa intoodii kale. Haddaba waxay Ilaaha samada weydiisteen naxariis ku saabsan qarsoodigan, oo ayan Daniyeel iyo saaxiibadiisba la baabi'in raggii kale ee xikmadda lahaa ee reer Baabiloon. Waxaa haddaba dareenka ceenkan oo kale ah laga helayaa oo keliya kutubtii la qoray wakhtigii maxbuusnimada kadib, sida Esra, Nehemiyah iyo Daniyeel. Haddaba markii ammaantii Shekinah ay ka tagtay macbudkii reer Banu Israa'iil, ayay reer Banu Israa'iil bilaabeen inay Ilaah ugu yeeraan Ilaaha samada. Weliba raggan dhallinyarada ah ee Cibraaniyiinta ah waxay garanayeen in Ilaaha uumay samada iyo dhulka aanu ku ekeen macbudka Yeruusaalem. Haddaba marka la leeyahay inay Ilaaha samada weydiistaan naxariis, ayaa taasu ay muujinaysaa saldhigga ama aasaaska baryadooda. Haddaba Ilaah salaadaha ugama jawaabo camalladeenna suuban ama dadaalkeenna, laakiin wuxuu uga jawaabaa naxariistiisa awgeed. Markii aynu Masiixa magiciisa wax ku weydiisanno, waxaynu hor imaanaynaa Ilaah, mana ahan shuqulladeenna, laakiin waa howshiisa oo isaga ayaannu naxariis ka dhowrayna. Haatanna dhegaystayaal, waxaannu soo gaarnay maadada qusaysa Daniyeel oo fasiraya riyadii ku saabsanayd ekaantii kala duwanayd, ekaantan oo aannu ku masaali karno taalladii dhagax tuur ayaa wejiga kore ka ahayd dahab, garbaha illa iyo feeraha oo dhana waxay ka ahayd maar. Caloosha iyo inta simaha la simanna waxay ka ahayd naxaas. Lugaha korana waxay ka ahayd bir, cagahana waxay ka ahayd ciid. Ekaantan ayuu arkay boqorkii Babylon, waxaana fasiraadan riyadii boqorka iminka loo muujiyey nebi Daniel, oo waxaa boqorku uu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadda 19aad ee baalka 1:10 sida tan: markaasaa qarsoodigii Daniel tusniin loogu muujiyey goor habeen ah, Daniyelna ilaaha samada ayuu u mahadnaqay. Haddaba waxay haatan aniga ila tahay qaabkii riyada loogu muujiyey nebi Daniel ayaa la mid ah isla sidii ilaah uu ugu muujiyey Nebukadnezar. Waxaanay tanu u muuqataa inay leedahay asbaab iyo weliba fasiraad macquul ah. Haddaan meeriska kitaabka halkii idinka sii wadno, ayaannu iminka idin akhriyaynaa cutubka labaad aayadaha 20-23, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: Daniyelna waa jawaabay oo wuxuu yidhi, ammaan waxaa leh magaca ilaah weligiis iyo weligiis, waayo isagaa leh xigmad iyo xoogba, oo wakhtiyada iyo xilliyadana isagaa kala bedbedela, isagaa boqorro dejiya oo boqorro saara. Xikmad buu siiyaa kuwa xikmadda leh, aqoonna wuu siiyaa kuwa wax garta. Wuu muujiyaa waxyaalaha fog iyo qarsoodigaba, wuuna yaqaan waxa gudcurka ku jira, nuurkuna isagu la joogaa. Waan kugu mahadnaqayaa oo waan ku ammaanayaa ilaaha awoowayaasheyow, oo i siiyey xikmad iyo xoog, oo haatan i ogaysiiyey wixii aannu kaa doonaynay, waayo wadna ogaysiisay xaalkii boqorka. Baryadan waxay ka mid tahay dhowr baryo ee nebi Daniel ilaah uu hor dhigay. Nebi Daniel wuxuu ahaa nin hadaf iyo ujeedo leh, oo wuxuu ahaa nin salaadeed iyo mid dadka u sii sheega waxyada ilaah. Ilaah oo keliya ayaa u muujin karay qarsoodigan nebi Daniel, oo taasuna waxay ahayd salaad uu ilaah kaga mahad celinayo inuu u muujiyey riyadii. Markii loo muujiyey riyada kadib, ayaa mar kale nebi Daniel u weydiistay inuu boqorka arko si bal uu ugu sheego wixii riyadu ay ahayd iyo fasirkeediiba. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, meeriskan ayaannu eegaynaa cutubka labaad aayadda 24aad, waxaana qoran sida tan: sidaas daraaddeed Daniyel wuxuu u galay Aryog, oo boqorku u doortay inuu baabi'iyo raggii xikmadda lahaa oo Baabiloon, oo intuu u tegay buu ku yidhi, ha baabi'in ragga xikmadda leh oo Baabiloon, bal igee boqorka hortiisa, oo anna waxaan boqorka u caddayn doonaa fasirkii riyada. Daniyel wuxuu iminka doonayaa inuu joojiyo baabi'inta la baabi'inayo raggii reer Baabiloon, oo ku dhoweyd in la hergeliyo, inkastoo ninka la yidhaahda Aryog aanu jeclaysan arrinka, oo dooni maayo inuu laayo ragga xikmadda leh oo reer Baabiloon. Haddaan horay idinku sii wadno meeriskan, ayaannu iminka eegaynaa cutubka labaad aayadda 25aad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: markaasaa Aryog, haddiiba Daniyel boqorka u soo geliyey, oo wuxuu ku yidhi, maxaabiistii reer Yuhuudah ayaan ka helay nin ku ogaysiin doona fasirkii riyadaada boqorow. Haddaba Aryog, Daniyel buu la soo cararay uu hor keenay boqorka, isagoo u wada akhbaar wanaagsan oo ah in riyadii iyo fasirkeediiba la helay. Weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka labaad, waxaanan haatan eegaynaa aayadda 26aad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: markaasaa boqorkii uu u jawaabay oo ku yidhi, Daniyel, oo magiciisa la odhan jiray Belteshazar, ma i ogaysiin kartaa riyadii aan arkay iyo fasirkeediiba? Inkastoo si macquul ah uu ula hadlayo, haddana waxaad mooddaa in boqorku uu ka shakisan yahay in Daniyel riyada uu fasiri karo iyo in kale. Laakiin waxaa inta jooga nebi Daniyel, wuxuuna leeyahay boqorka, war Daniyelow, ma ii fasiri kartaa riyadii aan arkay? Wuxuu la yaaban yahay in nin dhallinyaro ah uu fasiri karo ama arki karo qarsoodigii isaga loo muujiyey. haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, meeriska kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa kitaabkii nebi daaniyeel cutubka labaad aayadaha 7:20 ilaa 8:20, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: daaniyeelna waa u jawaabay isagoo boqorkii hortaagan oo wuxuu yidhi, qarsoodigii aad weydiisatay boqorow, kuma caddayn karaan rag xikmad lahu ama xidigayayaal ama saaxiriin ama kuwa wax sii sheega toona, laakiinse samada waxaa jooga ilaah muujiya waxyaalaha qarsoon oo isagu wuxuu ku ogeysiiyey boqor Nebukadnezarow waxa jiri doona ugu dambaysta. Wuxuu hadalka ku bilaabay nebi Daaniyeel sida ay u kala duwan yihiin xikmadaha rabbaaniga ah iyo xikmadihii reer Baabiloon. Rasuul Pawlos wuxuu leeyahay isagoo ka hadlaya sida xikmaddii ilaah iyo tan dadka ay u kala duwan tahay, sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer Korintos cutubka koowaad aayadda 20-aad iyo aayadda 25-aad, oo Pawlosna wuxuu leeyahay, mee kan xikmadda lehi, mee kan culimada ka mid ahi, mee kan wakhtigan muranka badani, ilaah miyaannu nacasnimo ka dhigin xikmadda dunida. Isagoo sii wata hadalkiisa ayaa rasuulku uu leeyahay, waayo nacasnimada ilaah waa ka xikmad badan tahay xikmadda dadka, oo itaaldarrada ilaahna waa ka itaal badan tahay itaalka dadka. Daaniyeelna wuxuu iminka helay fursad boqorkan damiinka ka ah axwaalka ilaah uu wax kaga baro ilaaha baaqiga ah ee nool, wuxuuna leeyahay, laakiin samada waxaa jooga ilaah muujiya waxyaalaha qarsoon oo isagu wuxuu ku ogeysiiyey boqor Nebukadnezarow waxa jiri doona ugu dambaysta. Haddaba waxyaalihii loo muujiyey ahmiyad sare ayay lahaayeen, waayo waxay adkaynaysaa saxiixnimada kitaabka Daaniyeel, oo riyadanu waxay qusaysaa sida wakhtiga quruumaha la siiyey uu ku dambayn doono. Haddaba marka la leeyahay maalmaha ugu dambeeya iyo marka la leeyahay wakhtiga quruumaha, waxaa laga hadlayaa sida mustaqbalka dambe ee Israa'iil uu noqon doono. Waa marka la gaaro wakhtiga dhibka weyn, waxaa Rasuul Pawlos uu leeyahay, laakiin waa ila yar tahay inaad idinku ixukuntaan ama in dad kale ixukumo, xataa aniga qudhaydu isma xukumo. Marka uu leeyahay ama dad kale ixukumo, ayaa taasu ay caddaynaysaa in wakhtigan uu yahay wakhtigii quruumaha. Dadku waxay kaloo isku qaldaan wakhtiga quruumaha iyo markii wakhtigu buuxsamo. Pawlos oo arrinkaasi isaga ah ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer Rooma cutubka 11-aad aayadda 25-aad, waxaana qorniinku uu leeyahay, walaalayaalow, anigu dooni maayo inay jaahil ka ahaataan qarsoodigan, waabase intaas ood iskibrisaan, adkaan aan dhammayn baa ku dhacday reer Banu Israa'iil ilaa tirada buuxda oo quruumuhu soo gasho. Wakhtiga quruumaha ayaa wuxuu ku soo xirmayaa markii masiixiyiintu ay hawada kula kulmaan Masiixa, waxaana xigi doona oo dadka dunida ay la kulmi doonaan wakhtiga dhibka weyn uu jiro. Wakhtiga dhibka weynu wuu sii socon doonaa ilaa mar kale Masiixu uu soo noqdo oo Ilaahna mar kale dadkiisa uu soo booqdo. Haddaan dib ugu soo noqonno haddaba meeriska cutubka labaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa dhegaystayaal, aayadda 29-aad ee baalka 1:10 ee ahdigii hore, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: riyadaadii iyo waxyaalihii lagu tusay adoo sariirtaada ku jiifa waa kuwan: boqorow, sariirtaada ayaad ku dul fikirtay oo waxaad istiri maxaa dhici doona hadda kadib, oo kan waxyaalo qarsoon muujiya wuxuu ku ogeysiiyey waxa dhici doona. Sidaan haddaba aayadda ka dhadhansan karno: Nebukadnezar aad buu u welwelay habeenka riyada uu arki doono, oo wuxuu la yaabanaa sida mustaqbalku uu noqon doono. Inkastoo markii hore uu ahaa boqor ay leeyihiin dadka caadiga ah ee reer Baabiloon, ayaa iminka waxaa soo baxay inuu dunidii ilbaxa ahayd ee wakhtigiisa ay isaga hoos timid. haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu eegaynaa cutubka labaad aayadda soddonaad, waxaana qorninka uu leeyahay sida tan: laakiinse aniga qarsoodigan la iguma muujin xigmad aan dheerahay dad kale oo nool, laakiinse sababtu waa in lagu ogeysiiyo fasirkii riyadaada boqorow, iyo inaad ogaatid fikirrada qalbigaaga. Riyadu waxay ku saabsanayd mustaqbalka boqortooyada Nebukadnezar iyo sida ay ku dambayn doonto boqortooyadan weyn ee Nebukadnezar. Wuxuu haddaba ka walaacay sida ay boqortooyadiisu ku dambayn doonto, wuxuuna arkay in isaga ay wax waliba gacanta ugu jiraan. Riyaduna waxay ahayd jawaab xagga Rabbiga uga timid boqorkii Baabiloon. Waxaa kaloo nebi Daaniyeel daboolka uu ka qaaday inaannu isaga ahayn kan magaca ku helaya muujinta riyada, waxaase riyada muujiyey buu leeyahay ilaaha samada. Waxaana ugu wacan oo riyada loo muujiyey si raggii xikmadda lahaa loo badbaadiyo, iyo in boqorku uu ogaado waxa riyadu ay ku saabsanayd. ilaahna wuxuu Nebukadnezar kula hadlayaa luqad uu isagu garanayo, oo waxaa loo sii sheegayaa in boqortooyadiisu ay xoog iyo ammaanba lahaanayso, waana wax uu jecel yahay inuu maqlo. waxaannu markaasi qaybtan ku arkaynaa taariikhda wakhtigii uu bilowday xukunkii quruumaha, maadaama reer banu Israa'iil ay ku guuldarraysteen inay boqortooyada xaqnimo iyo cadaalad ku sii hayaan. ayaa ilaah iminka ushii boqortooyada uu ka qaaday reerka Daa'uud, wuxuuna gacanta u gelinayaa quruumaha. haddaba usha waxay gacanta ugu jiri doontaa quruumaha ilaa ciise masiix mar kale dunida uu ku soo noqdo isagoo ah boqorka boqorrada iyo sayidka sayidyada. haddaba wakhtigii quruumuhu wuxuu bilowday maalmihii Nebukadnezar, oo ilaa iyo iminkana waxaa lagu jiraa wakhtigii quruumaha inta laga gaarayo wakhtiga masiixa dunida uu imaanayo inuu carshiga ku fadhiisto. weli haddaba dhegaystayaal, waxaannu ku jirnaa kitaabkii nebi Daaniyeel cutubka labaad, waxaanan idin akhriyaynaa haatan aayadda kow iyo soddonaad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: boqoroo, waxaad aragtay ekaan weyn, ekaantan xoogga weyneed oo dhalaalkeedu aad u wanaagsanaa hortaada istaagtay, soo jeedkeeduna wuxuu ahaa mid laga cabsado. iminka Daaniyeel wuxuu u sheegayaa in markii ekaanta ama taalladan u eg tii dhagax tuur, inkastoo aanu dhagax gacanta ugu jirin, ayaa boqorku uu ka qaaday argagax. isla markii nebi Daaniyeel uu bilaabay tarjumada ama fasirka riyada, ayaa waxaa hubaal ah in ay la yaab ku noqotay Nebukadnezar, waxaana hubaal ah in dareenkiisa oo dhan uu siiyey nebi Daaniyeel markaan uu riyada bilaabay inuu fasiro ama uu tarjumo. haddaba ka soo qaad inaad hortaagan tahay taalladii dhagax tuur, waxaad garanaysaa waa kuwiina reer Muqdisho ah in taalladu ay aad u weyneyd oo weliba ay dheereed. kaba soo qaad inuu dhagax tuur hortaada taagan yahay isagoo aan dhagax gacanta ku haysanin. madaxa kore wuxuu ka ahaa dahab, garabka iyo gacmahana wuxuu ka ahaa maar, dhexda ilaa iyo simaha wuxuu ka ahaa naxaas, lugaha ilaa iyo laga soo gaaro anqawyada wuxuu ka ahaa bir, cagahana wuxuu ka ahaa ciid ama dhoobo. muuqaalkan ayaa la hor keenay boqorka Baabiloon. markii boqorka intaasi loo sheegay, ayaan hubaa in xiisad iyo xamaasad ay ku beertay, sida wiilkan dhallinyarada ahi uu u sheegi karo qarsoodigii isaga lagu tusay sariirtiisa korkeeda. haddaba shanta waxyaabood ee ekaantu ka samaysan tahay ayaa waxay u taagan tahay shan boqortooyo oo dunida imaanaysa, waxaana ugu horreeyey tii Baabiloon, oo waxaana boqortooyada Baabiloon u taagnaa wejiga dahabka ah, waxaana xigi doona boqortooyadii reer Maadey iyo reer Faaris, waxaana iyada lagu sifaynayaa xabadka ama shafka ekaanta oo ah mar. waxaa haddana xigaya boqortooyadii Al-Iskandarkii weynaa oo la oran jiray Alexander the Great oo waxa iyada u taagan dhexda ekaanta oo ah naxaas. Waxaana xigaya boqortooyadii reer Rooma oo dunida ka talinaysay waqtigii Sayid Ciise Masiix oo waxay dunida xukumaysay ilaa iyo muddo ku dhow 1000 sannadood. Waxaa kaloo xigaya haddana boqortooyo kale oo mustaqbalka soo bixi doonta, waxaana horseed ka noqonaya reer Rooma. Marka ekaantan intaas oo namuun u qaybsamaysa ayaa argagixisay boqorka. Haddaan horay idinku sii wadno haddaba meeliska cutubkan labaad ayaannu hoos ugu dhaadhacaynaa aayadaha 4:30-5:30 ee baalka 111, waxaana qorninku uu leeyahay sida tan: oo waxaad aragtay ilaa uu dhagax aan gacmo lagu goyn ekaantii kaga dhacay, cagihii ahaa birta iyo dhoobada wayna kala burbureen. Markaasaa birtii iyo dhoobadii iyo naxaastii iyo lacagtii iyo dahabkiiba wada burbureen oo waxay noqdeen sida buunshaha meelaha wax lagu tumo. Dabeel baana la tagtay si aan meelna loogu helin. Markaasaa dhagaxii ekaanta ku dhacay wuxuu noqday buur weyn oo dhulka oo dhan buuxiyey. Haddaba fasirka gadaal baan idinka siin doonaa, waayo waxaan doonayaa in nebi Daniel qudhiisa uu ina siiyo fasirka riyada. Maxaa wacay dooni mayno inaynu mala awaalno fasirka riyada. Waxaa muhiim ah haddaba inaan garanno argagixii Nebukadnezar ku dhacay. Markii dhagax laga soo ganay meel ku dhow halkii ekaanta ama taalladu ay surnayd, uu ku dhacay ekaantii oo ay kala daadatay ama burburtay. Waxaa hubaal ah inuu aad iyo aad u naxay, waayo waxa ekaantii ay isku beddeshay ciid, oo isla markiiba dhagaxii ku dhacay ekaanta ayaa wuxuu buuxiyey ay taagnayd. Haddaba dhegaystayaal, habeenka xiga ayaannu idiin faahfaahin doonaa riyada iyo weliba fasirka qidcadii ugu dambaysay ee aayadaha 4:30-5:30 ee cutubkan labaad.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad telefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawiyay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.